Bu hepde in köp dinlenenlerin başını dasar yurtlarda yaşayan Türkmenlerin protest çağrıları ve satirik çıkışları yığcamlaştı diyen atlen çap edilen gepleşik çekyar. Prezident Berdimuhammedov Mar vilayetine tapar ediyar. Prezidentin vilayetlere tapar etmeğine hem de tevri etraplar birleştirmeğine arasılıyar. Abbasan'ın ilçisi Omar Kuluyev'in harbukulluk mühletinin eyyem tamamlananlığına ünsü çekti. Levaplı enatalar, çağalarımızı kurluktaki sistemden korumak için para vermel bolyar senatlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen türmesine 12 yarım yıl oturdum diyen atlen çap edilen video reportaj çeker. Birleşen Ştatlardaki Türkmenler Berdimuhammedov'a karşı protest edildiler diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Aşgabat dasarı yurtlar için dünyanın en kımmat ikinci şehri oldu. Adat adalga, polisiya ve milisiya, çekirtkeler sürüsü, merkezi ve Günortadiyanın dayıhanlarını arada koyar diyen atlan çap edilen videolarımız, mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp kurulun edilenlerin başını kerenneçi, TDK yalan söylüyor, dayıhanlar tozuyor. Devletin özlerinden yer alma probleması çunlaşar diyen atlan çap edilen havar sıyın çeker. Türkmenistan'ın ağır pneumoniye mevzalıyor. Yerli lukmanlar COVID-19'u yerler. Rusya 2019-cı ýylda Türkmenistan'ın 300 milyon dolarlyk gaz satyn aldy diýen habarlarymyz hem bu hepde okuwçylarymyzda, dinleýijilerimizde iň köp reaksiýa döredýän habarlaryň, maglumatlaryň sanyna girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryny berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Berdimuhammedow 11-nji ýylyny Köpetdagyň eteginde güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylary bilen duşup, harby hemde hukuk goraýjy edaralaryň hozalyk düdümini kämilleşdirmek, atkany urmak we beýleki degişli taslamalar bilen tanyşdy diýip TDK habar berýär. Duşuň başyny odaly ýurdun agyr iqtisady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtynda gurulacak ýene bir atkananyň taslamasy hakynda maslahat edildi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Döwlet howpsuzlyk kengesiniň 4-nji ýylyna geçirilen mejlisinde Vice-Premier Çarmurat Amanov prezidentin garamagyna onun odal beren tawsyrlyklaryna laýyklykda taýýarlanylan atkany taslamalaryny hödürledi. Çarmurat Amanov bu gedek atkany desgalarynyň taslamalary we olaryň yerleşjek yerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Döwlet başçysy atkananyň häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelmeliligini aýtdy. Yönü tədi etkanın dövlət qazınasına nəcə seri işte ədüş yoktu. Onun büccətdə nazarda tutulunluğuya dəyərli haqqında şeyli de bu taslamanın tender haqqında hisada etmədi. Duşukta atkanadan başka görünüşünden yurtta ağaq meselelerini çözmeğun niyaz dövrüne sinek edilen usulü. Harbaları önümü öndürmekte mutlulmak meselesi hem ortağa getirildi. Sinçiler bu yağdayı hükümet başlığının yurtta ağaq kıtçılığını gözleyen çözgüdü bilen bağlanıştırıyorlar. TDK biraz giyicip hem olsa harbi hem de hukuk koruyucu idarların her bir yerine miğveli bağları gök bakçı ekinlerini östürüp yetiştirmekler için yer bölüklerinin belirlenliğini havar verdi. Yönü bir yerin ne çekek tardığını, o yerden öndürülmeli önümün devlet planının bolup bolmacaklığı hakkında hiç saat aitmedi. Çarmurat Amanov'un hasavatında aydılmağına göre bir yerde ekilen üzüm ağaçları hatıla duruptur. Ülcanın ilkinci hatılından olsa prezidente hem hödür edildi. Bölünüp berilen yer bölüklerini dine üzüm ve ülcedel, eytem alma, erik, şettali, armut, karali, hurma ve ayva, beka ağaçları hem östürülüp yetiştirler. Elbette bu önümçülükte harbi kullukçuların ayratinle yürütüleştirilen harbi mekteplerin okuçularının işledilecektiği açık aydılıyor. Havar kulluğu mektep okuçularının önümçülükte işledilmeğinin kanunu ne derecede gavat geliyenliğini anıklaştırmadan Mezurda Ekmet'in tezi, odal karasızlığın başında ulanılan görünüşünün yağışların toprağa olan tüygüsünü hası arttıracaktığını öne sürüyor. Berdimuhammedow häkimiýeti 2007-nji ýylyň başynda gelenden soň Niýazow harbylaryň özlerini eklemek barada alyp baran siýasatyna garşy çykdy we goşunyň maddi enjamlaryň bünýadyny puwtalandyrmaga üns serip başlady. Şondan soň odal mal bakmagy, ekin ekmegi mezur edilen we köne küsül eşikli şahsy hojalyklarda işlen, köçede dilekçilik eden harby urlukdan gaçmagy mezur bolan eskerler özlerini hoşsarly ýaly duýdylar diýip adyny aýdylmadlygyny soran harby urlukçy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Odal Niyaz hun halk maslahatyny ýatyryp soňda kelden berdi Muhammed hun ykdysat çökkünliklerini ilkinji gedek dilalarından gysga bolsoň birden harwlaryň önümi öndürmek wagtda siýasaty hem dikeltmegi bilim düşünjeli afserleriň arasynda uly alady döre diýer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Prezident harwlary we okuwçylary önümçülükde ulanmak planyny harwy hemde hukuk goraýjy edarlaryň maddi enzamlaryň binýadyny berkitmek, olaryň üstünçülük derejesini hatda goglandyrmak maksady bilen düşündirýär. Bu edarlaryň ekrançylyk işleri bilen meşgullanmagynyň, dürli görnüşli önümleri önürmek meselesini ýola goýmagynyň uly geljeginiň bardygyna aýdýar. Mundan başga prezident harwlara gök, bakça we miýe önümlerini ösdürip ýetişdirmekler bilen bir hatarda olar gaýtadan işlemek meselesini, soňky tapgyrda bolsa ýala dyşkanalar gurmagy işlerini ýola goýmagy tapşyrdy. Türkmen hökümeti bir näçe ýyl mundanyň ýurdun sewitlerini gurulýan ýala dyşkanalaryň yerli wadar dol üpçin edip eksport etmek üçin hem önüm öndürjekdigini ananran bolsa, indi bu meseleni harwlary önümçülige çekmek bilen çözjek bolýany meňdeýär. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemini Türkmenistandaky owu hojalyk problemalary, daýkanlaryň ýagdaýy we ýurtdaky aýlyk gyçylygy. Türkmenistanyň habar serişdeleri barada gurrun bilen dowam etdirýär. Azatlyk Radiosi prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy 10-njy ýunyny Lewap hemde Mara welaýatlaryna sapar edip käreneçileriň önümi öndürjüleriň halyndan habar alýy. Şeýlede ýurdun owu hojalygyna emele gelen ýagdaý barada Berdimuhammedow näge ýerliklerin artýan wagtyna bagtyar käreneçiler bilen bagtly surata düşdi. Käreneçi tadaka yalan söýleýär, daýkanlar todýar. Döwletiň öz öreden ýer alma problemasy çuňlaşýar diýen habar synlaryny çap etdi. Bu habar synlarynda resmi maglumatlar bilen bir hatarda anonimlik şertinde görüleşen käreneçilerin gören maglumatlary, yerli habarçymyň anyklaşdyran faktlar hem ulanyldy. Emma muňa garamazdan özüni Celaleddin diýip atlandyran okuwçymyz Tadahanyň döwlet eýçiliginäki habar uramasynyň telekeçiler tarapyndan ýalançylykda aýyplanmagyna garşy çykyp, habaryň aşagynda öz pikirini aýtmak kararyna gelipdir. Hasanyňy Celaleddin käreneçilerin aýdan sözler üçin adatlygy ýazgarmaga çalyşýar we şeýle diýer. Adatlyk radiosi. Tadahadan öň özüňizi bir seredip görüň. Ýalan ýaşyryk zatlary ýazmazdan öň bir göz gezdiriň. Watan habarlar 10 minut 40 sekundda Bäşimow ürsem 140 sentner hatyra garaşýan diýer. Üstüne 60 sentneri Pragadan alýanmy? Elbetde. Bu özüni Celaleddin dip atlandyran okuwçymyň sorawy. Emma Celaleddin'den soň tesbir galdyran ýa-da onuň maamla değerligini aýtmak isleýän okuwçymyz özüni Tadaha atlandyrmak bilen Türkmenistan altyn asyr saýtynyň alynan iki jümleni tesbir hökmüne iýeripdir. Onu, ýagny Tadahanyň prezidentiň Lewap welaýatyna eden sapary barada çap eden habaryna şeýle diýilýär. Sitata: Milli liderimiz Daýkan Hojalygynyň ýolbaşçysy, ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Ürüssem Bäşimow bilen gurrundaş bolup, bu ýerde alınıp barlayan işler, käreneçiler ýerleri, ýer almanyň görnüşi hemde onuň hatyrlylyk derejesi bilen gyzyklandy. Telekeçi döwlet başdanmady Tewigekiniň işi bilen tanıştırıp, şu ýylyň fevral aýynda 370 hektar yere yer almanın gala görünüşünü ekenliklerini, onun her hektarından 200 sentnere olay katılı karasi anlıklarını gurrun verdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğundan sitatanın sonu. Azatlyk Radiosi Vatan Programmasının efire veren gepleşiginin hem gurrun edilen bölüğünü dinläp gördi. Onu Celaleddin'in aydışyali Ürüstem Bäşimow 140 sentner hatyly garaşýaryn diýmeýär. Ol şeýle meçhurda hatylyň meýilleşdirilendigini, ýagny planlaşdyrylandygyny ýöne özlerinin her hektardan 200 sentnerden gowrak hatyly garaşýanlygyny aýdýar. Gowusy türkmen telewizionundan bu sözleri hem bilelikde dinläliň.
Bizim tebiyekin Dayhan Hocalımızda 953 hektar yerimiz var bizim. Biz şu hocalımız bilen 370 hektar yer alma ekip meyilname esasında her hektardan 140 sentine haslanma meyilleştirdik. Biz o zaman go idek görüp go seyredip her hektardan 200 sentine haslanma karşılarız arkada prezidentimiz.
Prezident Berdimuhammed Hun Lewapge Maru vilayetlerine eden safari bu sebitlerde aprelin ayağına kopan güýçli harasatyň iýýanyna gabat geldi. Meýlim bolýar, Türkmen hökümeti bu harasat onuň çekilen adam ýetkileri, maddi ýetkiler hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Ziyan çeken yaşayıcılara ne hil gollu verilenliği ya da verilmeyenliği hem aydılmadı. Şu yagdaylarla bağırlıkta adatlığın okuzularının biri Türkmenistan'a verilen resmi malumatları dinlemeğini kendiliğin koyun hem olsa Berdimuhammedhun Maras Apar hakkında tayarlanan röportajı üns verip dinlenliğini ve prezidentin dayıkanlarla neden gurrununu ne medeyecek olanlığını kendi düşünüp bilmeyenliğine aydiyar. Adatlygyň odalkem habar berişi ýaly öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň edýän gurrunlary döwlet telewizionyna kän kesilmän. Tas şol duruşuna berilen bolsa, ýagny prezidentiň söz adatlygy çäklendirilmedik bolsa hem döwlet telewizionyny Berdimuhammedhun öz aýdýan sözlerini ýyl-ýyldan az eşitdirýär we köplenç onuň näme diýenini gurrun berýär. Netijede prezidentin siyasi guramçylyk işi, yurttaki ýagdaýlar barada berilýän habar telewizionyň diýektorynyň ýa-da bir jurnalistiň uzun, bir sydyrgyn we gyzyksyz monologyny öwürlýär. Adyny aýdylmalygyn soran dinleýiji watan habarlaryny berilen gepleşikleri bir kyl ýyla gidip bölekleýin dinläp görenligini we olarda berilýän monologlaryň bir-birini gaýtalaýanlygyna şaýat bolanlygyny aýdýar. Tadakanın hükümet meclisleri, prezidentin saparları varada tayyarlan ve çap eden havarlarını gözden geçirsen onların himmetinin tatsan bir almağını iki bölün yali mengeştigini görse olyar. Ananmasanız savır takadını diyetse olar dinlep ya okap görün. Emma muna köp adam çıdamaz, olar havar değil. Ören ken ve toplap bolmocak derecede bir yere toplanan manısız sözler deyip dinleyeceğimiz adatlık gülen sökötdöşlükta etti. Biz bu aýdylýanlar barada pikirini sorap, başga bir dinleýijimi de 60 ýaşyndaky Dilçim oglumy ýutdurduk. Ol dilçileriň köpüsiniň bu ýagdaýa düşünýändigini sebäbi berdi. Muhammedhun öz sözlerini doly ýa köprak, kän kesmän eşitdirmegiň mümkinligini olarda many ýokdugyny öňe sürdi. Türkmen döwlet telewizionynyň işinden habarly jurnalist bolsa, adynyň aýdylmazlygy şertinde söhbetdeş bolup, Berdimuhammedhun sözleriniň köp kesilmegini onuň seri saplygy bilen düşündirmäge çalyşdy. Sapar Murat Niýazow başda samsyklan yerlerimi kese görin diýip telewizionynyň başlygyna ýürüýte tapşyryk bererdi. Soň özüni anam köpelip, ol bu sözlerini aýtmagyny goýdy. Sondan soň onuň kesilmän berilen sözleri şol sanyny türkmen işçilerine köp aýlyk bermelilärligi, ýanyndan az oglak neçe çykanlygy üçin adamlara azar bermelilärligi barada aýdan sözleri. Başga da kän zat efire gitdi. Belki Berdimuhammedow şol ýalňyşlyklary gaýtalamajak bolup öz sözlerini dogry berdirýän näler diýip 61 ýaşyndaky türkmen jurnalisti adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Prezident Berdimuhammedhun watan programmasyna eşitdirilen we dinleýijimize soraw döreden gurrunyny watan programmasynyň 10-njy ýylyna gepleşiginden alynan sesini bilelikde dinläliň.
Hatawa awalanda bükün mumugy ekin bolmaz diýipdi. Onuň ýerinden wala ýene bir pehim bar. 5 aýda bir garş öter. Bir aýda 5 garş öterindi. Eger dogry aýda gören hatawa awalanyň ol Öňe mühürat alymy tarapdan ihlaslandyr. Ve 5 aýyň dowamynda näme berseň sen oňa suw ber, kukuny ýa, kukuk ýa. Dökünü elekden geçirip sepeleden alyň ölese. Näme bir dowrap seretmen bu zatly. Alymy tarapdan ihlaslandyrmaly.
Bu sözler dinleyen başka bir okuzumuz hem özünün prezidentin dayıkanları ne medimekçi bolanlığını, onun sözünden ne hil mağın çıkarmalılığını düşünmenliğine aitti. Belki de bu düşünüşmözlük prezidentin sözünün yalnız ne doğru yerinden kesilip kayıs kaldırma ulen bağlansıklıdır. Yönü Türkmen prezidentinin öz fikirlerini düşündürmekte sözleri ve söylemleri doğruya doğru aitmekte. Sözleri doğru ve yerini bulunmakta kıyınçılık çekkenliği hakkında odalım alada bildiren okuzularımız bolupti. Belki bu arada şol hany prezidentin aýdýan sözlerinin kesilmegi, senzur edilmegi, oňa prezident Sapar Murat Niýazow berilen söz adatlygy hukuklarynyň berilmeliligi bilen bagly öz pikirini aýtjaklary bardyr. Bu arada bir de ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin raýat aktivisti, öňkü diplomat we suw injineri Nur Muhammed Kanan bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy elbetde ýene-de Türkmenistanyň owuzlygy we ýurtdaky aýlyk üçinçiligi bilen bagly. Nur Muhammed aga, siz watan habarlar gepleşiginden görensiňiz, prezident Berdi Muhammedow Lewap hemde Maru welaýatlaryna sapar etdi, käriňçiler bilen duşdy. Şoň bilen birlikde ýurtda aýdy köpçülügini üpçin etmek goýunça uly işleriň edilýänini habar berdi döwlet telewizionasynda. Eýsem, siz bu görkezilen süjetlerden berilen maglumatlardan näme netije çykardyňyz? Doğrudan hem ýurtda aýdy köpçülügi üpçin edilýärmi? Şeýle diýip boljakmy?
Azı kopsulluğu hükm ediliyen deyip olmaz. Bir Türkmenistan'ın televizyesinde görküzülüyen havarlar ya yankı Berdi Muhammedov'un eden ziyareti Lewap vilayetine, Maru vilayetine doğru görküzüler şu yerde var gruplu hususi kerhanani o hocur kerhanasını onlar birdir ikidir hem yerde yürüyüce şunyalı tayin etiyeler Floriali prezident gelinini görközme uçin. Yönü hasılına özleri eyev olmayan hususu kerhana ertesi hey varıp peyda verirler mi? Verilmez. Kıyınçılığı birincisine yer meselesini onu ortava getirmeli. İkinciden su meselesi verilen udabreniler. Onun onu son geçtirenden son yığınamak, hasıl yığınamak. Bunu hemmesini ulu iş edilip nahil kıyınçılıkla yetiştirilip nahil hasılınlanıyor. Yani şu hasılınam, yetiştiren hasılınam yüzün iyi olman, elinden alsalar. Eline nehili, onlardan bakadan satın alsalar. Sen şu bakadan satıp, yankı eden çıktıcılığını yapıbilen ol. Ol yetiştiren hasılın olen öz maşkalarını ekleyip bilmeyen olsun. Yankı eden çıktıcılığını yapıp bilmeyen olsun. Ol adamın elini soğutuyor ahirin. Kim onun son işlesin? Şun için bu görküzülen zatlarım yalan, on eden olayan hareketlerim yalan.
Nur Muhammed aga bagyşla sözüňizi öreninni. Azatlygyň habarçylary hem önümi öndürýän adamlaryň, daýhanlaryň, käriňçileriň şu bergil çykýanlygyny ýylyň ýylyna habar berýär. Käbir maglumatlara görä ýurtda 3 ýyl bäri adamlar ulukan ady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bir ýurdun o hojalygynyň juda agyr ýagdaýdygyny görkezýär. Şoň bilen birlikde de ýurtdan hä çörek nowatlarynyň udaýanlygyny tasdiklän suratlar, wideolar gelip goýýar. Emma ikinji tarapdan Prezident Berdi Muhammedow hemme zatyň gulala gullukdygyny görkezmäge synanşyany meňdiýär. Siziň pikiriňizçe prezident ýa-da döwlet habar gullugy bu ýurtdaky ýagdaýy adamlaryň bilýänligini bilmeýärmi?
Oğun kıtçılığı, çörek kıtçılığı, bulur yağlı problemler çıkandan son. Onu hükman bileymeli, yavr in olmanına, kendin aklım gerek gel. Bir kelleni aylak görsen, fikrini aylak görsen, bu neyim için böyle oluyor deyip, bir sinak görsen, şunun analini ne deyip görsen, o yüze çıkacak da zahirin.
Onu, sizin fikrinizce şu Türkmen hükümeti reyarlıklara ya da hakikatin yüzünü gönsör edip bilmeyen, şu özünü ağırlamak, özünü koşuşturmak gülen, Öňe gitmäge synanşyada şeýle bolup çykýarmy?
Şo şeýle bolup çykýan näme üçin diýseňiz, şoň bilen şu halky daýhanlary günäkärliýe. Günäni özüsinden sowup şolagyň üstüne atyp seýip şu ýalgydan çykalawy diýerler. Ol bir başdan sowmak. Hakykatdan ýan kaýdyp geçmeýärli bu toňuna bir ýerler bir öwrenýän bolsalar hakykat ýagdaýy. Onu düşünýärdiler. Nerede mun sebebinin bardığını, yani onu ecesleri veren ok. Olun sonu aklam yeten ok. Sonu için. Bunlar diyen var, halkın aradasını yetecek adamlar değil.
Bi Nur Muhammed Hanahun Pikari raid aktivisti Avstriyada yaşayan hormatly dinleyijiler ehem bu meseleler Türkmenistan'da aýdyk kynçylyklar bilen baglykda siziň nähil pikir garaýyşlaryňyz bar. Bir de ýadyň telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermi bilen dowam etdirýär. Töhbetdeşimiz owgan sanak habarçymyz Saýmerdan Ulu Murady. Saýmerdan Ulu owgan sanak parahatçylyk gepleşikleri barada maglumat berseňiz, soňky döwürde bu urda nähili hereketler edilýär, nähili täzelikler bar?
Awganistanda parahatçylyk meselesi bilen bagly häzir gepleşikler geçirilip başlandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça ýürütüp ökili Zalmay Halilzad Katarda saparda boldy. Onuň izinden Islamabadda Hemen kavla geldi. Avval resmiyle bile duşuştu. Şu parakatçılık meselesi bile bağlı. Gürüngü diye hazır Avganistan'ın gürlü ulgamlarının yol başçıları bile duşuk götürüyor. Gülmeyi Halilat. Avganlara gepleşkilerine başlanmak meselesi ara alıp maslahatlaşılıyor. Yine Avganlara gepleşkilerinin nerede geçirilmek bu arada henüz lalaşılmadı. Sonun birinci tapkarının Katar'da geçirilmek bu arada gürüngü diye yine talebalılar Avganlara gepleşiklerinin Özbekistan'da geçirilmeğini öne sürüptür. Özbekistan'ın ona tayyarlık korkuyuptur Özbekistan'da geçirilmeğine Avganlara gepleşiklerinin. Ama henüz takip bir yerde geçirilmek bu arada belli bir karara gelinmedi. Yine gepleşikler hazır devam ediyor. Ondan sonra Pakistan'ın Uğuryar Koşun'un yolbaşçısı General Kamar Cavit Bajwahan Kabul'a geldi. Olan Afgan meselesinin çözüldüğü boyunca öz yurdunun Afganistan'la hizmettaşlık edecektiğini aitti. Pakistan'ın şu Afgan meselesinin çözüldüğü boyunca ulu rol oynatabilecek diyeni bilermeliler aydiyarlara. Sonun için Pakistan'ın koşun generalinin bari kavla gelmediğini mühim bir tasaplıya sinçiler.
İnni Saymerdan Urbi Türkmenistan hem önkü yıllardan görünüşüne göre Afganistan'a parahatçılığın kazanılmağına yakından kadıklanma bildiriyen yurtların bir hükmüne çıksa diye sonunla birlikte ağrıçılık tekliflerini hem eden vaatları oldu. Eğitim bir yerde Türkmenistan ve avatta ne ahili fikirler var? Türkmenistan bu gepleşiklerin umur geçirilecek yeri olup bilmez mi?
Afgan halkının fikri şeyle de yönü Türkmenistan'ın sonki günlerde hiç ses çıkmadı. Hemen taraflarım Türkmenistan'ı ağzamıyorlar. Türkmenistan arada hiç gurur edilmiyor. Yine Afganlara gepleşiklerine girişmek için bir yürüte topar dörödildi. Gepleşik geçirici topar. Sonra da Afgan Türkmenlerinden hem ağza alınmadı. Sonun için hem Afgan Türkmenlere nevelilik bildiriyorlar. 5 milyon kura halk Afganistan'da yaşar. Afgan Türkmenlere para katılıyor. Halk Afganistan'da hiçbir kan döküşlere koşulmadı. Sonun için Afgan Türkmenleri bir parakatçılık yani aracılık rolünü oynayabilecek halk ama Türkmenlerden ona alınmadı. Gepleşik geçirici topara deyip Afgan Türkmenleri öz nagirliğini indiriyorlar.
Semirdan Ulubi bir taraftan Türkmenistan'ın bir aracılık gepleşiklerine çette kalmak. İkinci taraftan Afgan Türkmenlerinin bu aracılık gepleşiklerine kasaba alınmadığı ne menin alamadı? Bunun arasında ne akil sebep görüyorsunuz?
Bir esasını şu Türkmenistan'ın siyasatından görüyor Afgan Türkmenleri. Eğer Türkmenistan şu Afgan Türkmenlerini koldasa ve Afgan Türkmenlerini aragatmış açsa de onda Afgan hükümetem Afganistan'da yaşayan Türkmenlere ehmiyet vererdi deyip berde yaşayan Türkmenleri düşünüyorlar. Afganlara gepleşikleri Türkmenistan'da geçirildi. Alıştırıcı rolünü oynamak için onun Niyazov devrinde de takalla edildi. Türkmenistan'da talebalıların Türkmenistan'ın yakın aragatmışının bardık var da gurur ediliyor. Şu sebeptenim eğer Türkmenistan alıştırıcı rolünü oynasa ve Afganlara gepleşiklerinin geçirilmesine zemin hazırlasa o faydalı olur diyen düşünce var Afgan Türkmenlerinin arasında da. Afgan Türkmenleri şeylerek düşünüyor. Türkmenistan medeni ve iktisadi ve böyleki oğullardan eğer kolluysa Afgan Türkmenlerine onda Afgan hükümeti hem ve böyleki dünya cemiyetçiliği hem Afgan Türkmenlerine karışar böyleki milletlere bol şey aldı düşünüyorlarım. Bana Afganistan'da yaşayan sayılar, hazarları İran oldu ya. Poştulları Pakistan oldu ya. Tacikleri Tacikistan oldu ya. Özbekleri Özbekistan oldu ya. Türkmenistan kıyınırsa Afgan Türkmenlerine himayetkar olmadı. Gümüşüne telli. Yine indi gelecekte Türkmenistan'a yağdaya düşünüp Afgan Türkmenlerini kollar, Afgan Türkmenlerine arka çıkar. Şeyli yağdayda bu Afganistan'ın meselesinin çözgüdü boyunca da Türkmenistan'ın ulu rolü bulabilirler. Çünkü Türkmenistan'ın Afganistan'da ulu behviyetleri yatır. Sofriyeti ve bölüki projektleri amala asırmak için Türkmenistan teyarlık kuruyor. Eğer Afganistan'da parahatçılık olmasa sol projektlerin amala asmanın mümkün değildir aydılıyor. Sonun için Afgan Türkmenlerinin yakından hizmettaşlık etse, Afgan Türkmenlerinin kolluysa, Afgan Türkmenleri Türkmenistan için Afganistan'da bir sevel yani kömek bol işleyebilecek deyip Afgan Türkmenleri kıvıldırıyorlar.
Hormatly dinleyijiler, kabarla kabarçymyz Saý Merdan Ulum Murady bilen söhbet döşlüğümi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.